Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 26-sentyabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Bosh vazir va vaqtinchalik prezident Shavkat Mirziyoyevning 4-dekabr kuni bo'ladigan O'zbekiston prezidentligi saylovlarida g'alaba qozonishiga hech kim shubha qilmaydi. Kuzatuvchilar hozir e'tiborni ko'proq u kelajakda olib boradigan siyosatga qaratmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti islohotlarga muhtoj ekani aytiladi. Yangi hukumatdan bu borada qanday o'zgarishlarni kutish mumkin?
Birinchidan, Rustam Azimovda boshqa variant qolmadi bugungi sharoitga kirib chiqqan holda. Chunki O'zbekistonda bu O'zbekiston endi uzr korrumpirovani davlatlardan biri va eng yuqori korrumpirovan davlatlardan biri desam adashmayman bo'lgan va ularda subordinatsiya degan narsa juda kuchga ega.
Prezidentlikka nomzod demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump o'rtasida bugun 26-sentabr dushanba kuni ilk bor teledebat bo'lib o'tadi.
We will make America strong again. We will make America safe again.
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShning Shimoliy Karolina shtatidagi Charlotte shahrida seshanba kuni politsiya tomonidan qora tanli bir odam otib ketilganidan beri shaharda namoyishlar o'tmoqda. Yakshanba kuni Amerikacha futbol o'yini paytida Charlotte stadioni tashqarisida ham bir guruh odamlar bo'layotgan voqealar bo'yicha munosabatini bildirdi. Politsiya va mahalliy xalq o'rtasida shaffoflik va ishonch yetishmayapti. Politsiyaning bizga munosabati o'zgarishini istaymiz, deydi namoyishchilardan biri. Politsiyaning da'vo qilishicha 43 yashar Kit Lamont Scott mashinada qurol va nasha bilan o'tirgan. Biroq oilasiga ko'ra u o'g'lining maktabdan kelishini kutayotgan va mashinada kitob o'qiyotgan bo'lgan. Oila qurol borligi haqidagi da'volarni inkor etmoqda. Politsiyaga qarshi namoyishlardan biri chorshanba kuni to'polonga aylandi. Namoyishchilar do'kon oynalarini sindirishdi. Politsiya bilan to'qnashishdi. Posbonlar ularga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'lladi. Namoyish paytida 26 yashar bir yigit otib o'ldirildi. So'nggi oylarda Amerikaning bir necha shtatida qora tanlilar politsiya o'qidan nobud bo'lishi ketidan norozilik namoyishlari o'tgan. Arjan Chetin ismli turkiyalik muhojir Amerikaning Washington shtatida juma kuni savdo markazida o't ochib bir necha odamni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. 20 yashar yigit shanba kuni hibsga olingan. U Seattle shahridan 100 km naridagi Burlington shahrida joylashgan yirik Macy's do'koni ichida 4 ayol va 1 erkakni otganlikda ayblanmoqda. Qotillik sabablari o'rganilyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dushanba kuni Kolumbiya hukumati va isyonchilar tarixiy tinchlik bitimini imzoladi. Prezident Juan Manuel Santos bu barcha kolumbiyaliklar uchun o'zgacha kun dedi. Hujjat 52 yil davom etgan ichki urushga barham berishga qaratilgan muzokaralar oson kechmadi, deydi Santos. Bitimni imzolash marosimida Lotin Amerikasi mamlakatlari rahbarlari hamda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ishtirok etdi. Hujjat kuchga kirishi uchun aholi uni 2 oktyabrga belgilangan referendumda yoqlashi lozim. Kelishuv shartlariga ko'ra Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari jangchilari qurollarini tashlab normal hayotga qaytadi. Hukumat esa ularga qarshi barcha harbiy harakatlarni to'xtatadi. Bugun Nyu-York shtatining Hempstead shahrida prezidentlikka da'vogar 2 asosiy nomzod o'rtasida ilk televizion munozara o'tkaziladi. Noyabrda bo'ladigan saylovlargacha jami 3 teledebat o'tishi rejalangan. Demokratlardan Hillary Clinton va respublikachilardan Donald Trump uchun bu tadbirlar juda muhim.
We will make America great again.
Biz Amerikani yana kuchli, xavfsiz va buyuk qilamiz, deydi Trump. Clinton o'z chiqishida birlikka urg'u bermoqchi.
In the United States of America, the greatest country in the world, we believe everyone is created equal.
Amerikada hamma odam teng ekaniga ishonamiz, deydi u. Tahlilchi Matthew Dalekning aytishicha, nomzodlarning bu bahslardagi ishtiroki kimga ovoz berishni bilmay turgan saylovchilar fikriga ta'sir qilishga qaratilgan. Ba'zi telemunozaralar saylov natijalariga ta'sir qilgan, deydi ekspert Jeremy Meyer. Nomzodning bu tadbirlardagi ishtiroki saylovchilarning u haqidagi tasavvurini yo yaxshi tomonga o'zgartiradi yo salbiy tasavvurni yanada kuchaytiradi, deydi Washingtondagi George Mason universiteti mutaxassisi. Vitse-prezidentlikka asosiy nomzodlar demokrat Tim Kaine va respublikachi Mike Pence ham televideniye orqali o'zaro bahs qilishi kutilmoqda. Bugungi teledebat qanday o'tganini Amerika ovozining internetdagi sahifasidan amerikaovozi.com manzili orqali bilib olishingiz mumkin.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Rossiya bir-birini Suriyada sulhni buzganlikda ayblamoqda. Yakshanba kuni AQSh, Fransiya va Britaniya BMT xavfsizlik kengashining favqulodda majlisini chaqirtirib, Suriya va Rossiyaga qarashli samolyotlar Halabda tinch aholini qirganini da'vo qildi. Shahar hozir Suriya armiyasi qamalida. Unda 275 ming atrofida odam qolgan. BMT aholiga gumanitar yordam yetkazishga harakat qilyapti. Shaharga so'nggi hujum paytida 213 odamning o'lgani aytiladi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, Rossiya va Assad tinchlik o'rnatish o'rniga urushni davom ettirmoqda. Insonparvarlik yordamini olib ketayotgan karvonlarga hujum qilmoqda. Kasalxona va qutqaruvchilarni nishonga olmoqda. Rossiya elchisi Vitaliy Churkinga ko'ra, shaharda mahkam o'rnashib olgan jangarlar Halab aholisini garovda tutmoqda.
Voice of America, Washington.
AQSh poytaxti Washingtonda qora tanlilar tarixi va madaniyati muzeyi ochildi. Amerikada bu irq vakillarini afroamerikaliklar deb ham atashadi. Qurilishi 540 million dollarga tushgan majmua eshiklarini omma uchun shaxsan prezident Barak Obamaning o'zi ochdi.
What this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of unimaginable difficulty, America has moved forward.
Bu muzey mamlakatning zulm va qiyinchiliklarga yuz tutgan davrda ham olg'a yurganini ko'rsatmoqda, dedi Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Bosh vazir va vaqtinchalik prezident Shavkat Mirziyoyevning 4-dekabr kuni bo'ladigan O'zbekiston prezidentligi saylovlarida g'alaba qozonishiga hech kim shubha qilmaydi. Kuzatuvchilar hozir e'tiborni ko'proq u kelajakda olib boradigan siyosatga qaratmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti islohotlarga muhtoj ekani aytiladi. Yangi hukumatdan bu borada qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozir AQShda ilmiy tadqiqot olib borayotgan Shermamat Abdullazoda bilan shu mavzuda suhbatlashdik. Quyida intervyuning birinchi qismini tinglang.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shavkat Mirziyoyevning vaqtincha prezident etib tayinlanishi va uning endi prezident bo'lishi kutilayotgani siz uchun kutilmagan hol bo'ldimi yoki shunday bo'lishini bilarmidingiz Islom Karimov vafot etgandan keyin?
Birinchi navbatda O'zbekistonda Islom Karimovning bu hozirgi kundagi dunyodan ko'z yumishi kutilmagan hol bo'ldi. Bu bo'lishi mumkin edi bir necha yillardan keyin, albatta har kim tirik jon, lekin hozirgi paytdagi bu kutilmagan ahvol bo'ldi va O'zbekistondagi kelajak va bo'lg'usi prezidentning kim bo'lishini butunlay 100% o'zgartirib, sharoitining o'zgartirilishiga olib keldi. Shavkat Mirziyoyev agar Karimov tirik bo'la turib o'z o'rnini egallab turgan paytda kelgusi prezidentlik saylovlari boshlanganda unga o'z vorisligini berishi yoki bermasligi yoki boshqa insonga berishi va bermasligini aniq qilishi va o'sha inson Karimovning tanlovi bilan 100% marraga ega bo'lishi mumkin edi. O'sha ahvolda bo'lganda edi, men o'ylayman Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda prezident vazifasini ijro etuvchisi va kelajakda saylovda o'z nomzodini qo'yadigan insonlardan biri bo'lishi bo'lar edi demagan bo'lar edim. Ayniqsa butun dunyoda Shavkat Mirziyoyevni rahbar, davlat rahbari sifatida ko'p davlatlar bilmaydi, tanimaydi. Vaholanki Rustam Azimovni qariyb butun dunyo rahbarlari, siyosatchilari, moliyaviy, iqtisodiy institutlarda Rustam Azimovni juda yaxshi tanishadi, ham rahbar davlat rahbari sifatida ham tan olishgan.
Demak, Rustam Azimovni tilga oldingiz, bu inson ham asosiy vorislardan biri sifatida Islom Karimov hayotligi paytida ham, undan keyin ham ko'p ekspertlar, mutaxassislar tomonidan aytilayotgan edi, lekin oxirgi voqealar rivojiga qaraydigan bo'lsak, Rustam Azimov demak prezidentlik saylovlarida qatnashmaydi va u Shavkat Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlashini o'sha Oliy Majlis yig'inida aytdi. Sizningcha bu nimani anglatadi?
Birinchidan Rustam Azimovda boshqa variant qolmadi bugungi sharoitdan kelib chiqqan holda. Chunki O'zbekistonda bu O'zbekiston endi uzr korrumpirovani davlatlardan biri va eng yuqori korrumpirovani davlatlardan biri desam adashmayman bo'lgan va ularda subordinatsiya degan narsa juda kuchga ega. Islom Karimov dunyodan o'tgandan keyin davlat rahbari va davlatning birinchi rahbari bo'lib Shavkat Mirziyoyev, albatta u premyer-ministr. Rustam Azimov o'z vazifasidan kelib chiqqan holda Shavkat Mirziyoyevning rahbarligida ishlaydi. Shavkat Mirziyoyevdan yuqori turadigan, uni kontrol qiladigan, uni nazorat qilib oq qaro yaxshi yomon deydigan inson qolmadi hozirgi kunda. Shuning uchun Rustam Azimovning siz aytdingiz kuchi yo'qligini tan oldimi dedingiz, adashmasam shunaqa savolingiz o'rtasida. Yo'q, bu to'g'ri emas, uni kuchi katta. Uni ehtimoli ham juda katta prezident bo'lishlikka, lekin bugungi subordinatsiyadan kelib chiqqan holda uning iloji yo'q o'zining rahbariga qarshi turib ovoz yig'ishga yoki prezident bo'laman deb e'lon qilishga uni iloji yo'q. Vaholanki agar Shavkat Mirziyoyev va Rustam Azimov nomzodlari bo'lganda edi, Rustam Azimov bir necha bor yuqori ovozlarga ega bo'lardi.
Mana Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan keyin Rustam Azimovning yangi hokimiyatdagi rolini qanday ko'rasiz siz?
Men hozircha ko'rishim premyer-ministrlikdan past lavozimda emas.
Siz o'sha vazirlik doirasida ishlagansiz, Rustam Azimov bilan shaxsan ishlagansiz deb bilaman va Shavkat Mirziyoyevni ham ko'rib ishlash, umuman ishlari bilan tanish bo'lsangiz kerak. Bu insonning o'zaro ish va shaxsiy darajadagi munosabatlari qanaqa bo'lgan? Bundan keyin qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz?
Rustam Azimovning ish yuzasidan gaplashsak, Rustam Azimov juda yuqori darajadagi intelligent insonlardan biri. Rustam Azimov va Shavkat Mirziyoyevlar juda boshqa insonlar va strategiyalarga ega bo'lgan insonlar va rahbarlardir. Rustam Azimov va Shavkat Mirziyoyev albatta hozirgi kunda kelishib, bir yoqadan bosh chiqarib, Shavkat Mirziyoyevning prezidentligiga olib, bu O'zbekiston sharoitida juda qiyin bo'ladigan ahvol emas bu. Hozirdan bilamiz, 97%, 94% Shavkat Mirziyoyev ovoz oladi. O'zbekiston sharoitdan kelib chiqqan holda va qolgan insonlar, men ularga biroz achinaman va biroz xursand bo'lamanki, u nomzodini qo'ygan insonlar, ular hech qachon prezident bo'lmaydi O'zbekistonda. Faqatgina ular hozir shu prezidentlik tugagandan keyin nomlari chiqishi mumkin, prezidentga nomzodini qo'ydi va undan keyin biroz yaxshiroq lavozimlar taklif etilish ehtimoli bor shularga. Azimov va Mirziyoyevlar ha bular birga ishlashadi. Shavkat Mirziyoyevga juda katta yutuq Azimovda insonni o'zi bilan o'zini komandasida borligidan. Lekin Azimovning boshqa iloji yo'q. Chunki Shavkat Mirziyoyev prezidentligi o'z qo'liga olgandan keyin u faqatgina bir inson va faqat shuning gapi to'g'ri bo'ladigan inson va faqat shu istagan narsa bo'ladigan davlat yanada oldingiga nisbatan achchiqroq, qayg'uliroq ahvolga keltiradi.
Hozirgi vaziyat bundan ham battar yomon bo'ladi, demoqchisizda?
Shunaqa deganimning ehtimoli ko'proq.
Demak, bular kelishib birga ishlashadigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyevga Rustam Azimov bosh vazir sifatida yoki qaysi lavozimda ishlashidan qat'iy nazar, hech bo'lmaganda moliyaviy va iqtisodiy sohalarda ta'sirini o'tkaza oladimi? Shu sohalarni mustaqil yoki ko'pchilik kutgan va xohlayotgan islohotlarni amalga oshiradi bular birgalikda deb o'ylaysizmi?
Harakat qilishi mumkin. Rustam Azimov o'zlarining shaxsiy fikrlarini va planlarini bildirishga, lekin oxirgi gap faqat Shavkat Mirziyoyevda, ya'ni kelgusi bo'lg'usi prezidentda qoladi. Prezident qanday istasa shunday bo'ladi. Agar prezident bir narsani istasa boshqacha rangda, shu rangda davom etadi va holanki agar shu sharoitga va jamiyatga to'g'ri kelmasa ham faqat prezident shundan xursand bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi.
O'zbekistonning hozirgi moliyaviy iqtisodiy ahvolini qanday baholaysiz?
O'zbekistonning hozirgi moliyaviy iqtisodiy ahvoliga achinaman. Juda achinaman. Bu juda og'ir ahvol, sharoit. Men oldingi boshqa medialarda, intervyularimdan ham, artikllarimdan ham aytib o'tganman. O'zbekistonning ishsizligi, O'zbekistonning hozirgi minimal ish haqini to'lashlari, mana shular hammasi juda katta masalalar. Soliq siyosati, shular hamma narsa o'zgartirilishi kerak. Soliq siyosati o'zgartirilishi kerak. Qanchadan qancha xorijiy to'g'ridan to'g'ri investorlarning kelishi, ularning ko'pchiligiga qaytlargadir qonuniy tarafdan, qaytlarga qonunsiz tarafdan, demoqchiman, konstitutsion tarafdan demoqchiman, bir necha yillarga soliq to'lamaslik vakolatlari berilgan. Shu ularning soliq to'lamasliklari bilan davlat byudjetining to'lib yetmasligini bildiradi va shuning orqasidan ba'zi bir rahbarlarning shaxsiy byudjetlarining to'lib toshib ketishiga olib keladi. Keyin O'zbekistondagi, mana ko'rdingiz, oxirgi ahvolda hozir 7 milliondan ortiq insonlar O'zbekiston chegarasidan tashqari qolaversa, hattoki Qozog'istonda, Rossiyada, Yevropa davlatlarida, Amerika qit'asidagi davlatlarda, hattoki Afrika davlatlarida ham o'zbeklar hozir chetlarda yurib, ishlab yurib, tirikchiligini topib, O'zbekistonda qolgan o'zlarining oila a'zolarini ko'mak berishmoqda moliyaviy tomondan. Men bir necha yillardan buyon ancha odamlarni ko'rdim, juda katta ilmlarga ega bo'lgan muhandislar, doktorlar, o'qituvchilar, professorlar boshqa chet davlatlarda yurib, oddiy ishlarni qilib, bir kunlik ularning topgan daromadi O'zbekistondagi bir oylik topadigan daromadidan teng yoki undan ziyod bo'lishligini bilgan holda ular shularga rozi bo'lib ishlab O'zbekistonga yuborishmoqda.
Biz bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozir AQShda ilmiy tadqiqot olib borayotgan Shermamat Abdullazoda bo'ldi. Suhbatning davomini kelgusi dasturimizda tinglang.
yoshlar prezidentlikka nomzod demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump o'rtasida bugun 26-sentabr dushanba kuni ilk bor teledebat bo'lib o'tadi. Ikki arbob birinchi bor yuzma-yuz uchrashadi. Bahsni 100 million odam tomosha qilishi kutilmoqda. Bu saylov kampaniyasining eng muhim nuqtasi bo'lsa ajab emas. Nomzodlarning nafaqat savollarga qanday javob berishi, balki bir-biriga nisbatan muomalasi ham saylovchilar e'tibor markazida bo'lishi aniq. So'nggi haftalar ichida milliarder Donald Trump so'rovlarda Hillary Clintonga deyarli yetib oldi. Bunga qisman o'zini vazmin tutayotganligi, intizom bilan kampaniya olib borayotganligi sabab ko'rsatilmoqda. Saylovgacha o'tkaziladigan 3 debatdan birinchisi bu. Saylovga juda yaqin qolgani uchun ham nihoyatda muhim deydi tahlilchilar. Har ikki nomzod saralash bosqichida o'tkazilgan telemunozaralarda raqiblaridan ustun kelgan edi. Ayniqsa Trump nomzodlik uchun u bilan bellashgan partiyadoshlarini keskin tanqid va haqorat qilishlari bilan yodda qoladi.
We will make America strong again. We will make America safe again. And we
Ammo bu gal yangicha Trumpni ko'rishimiz mumkin, chunki u mo'tadil respublikachilar va ikkilanib turgan saylovchilarni bu bilan o'ziga ergashtira olmaydi.
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world.
Hillary Clinton esa yaqingacha asosiy raqibi bo'lgan senator Bernie Sanders bilan yuzma-yuz debatlarda o'tirgan tajribasi qo'l keladi. Uning oldidagi asosiy vazifa saylovchilar ishonchini qozonish. Qator so'rovlarda ko'pchilik uni samimiy emas deya ta'riflayotgan edi. Clinton va Trump ushbu munozaralardan so'ng saylovdan oldin yana 2 bor yuzma-yuz uchrashib, ayrim masalalar ustida telebahslar o'tkazish rejalangan. Ularning vitse-prezidentlari ham bir marta bahslashadi. Telebahslarni veb sayfamizda yaratib boryapmiz. So'rovnomamizda ham qatnashishingiz mumkin. AQSh prezidentlik saylovida kimga ovoz bergan bo'lar edingiz? Demokrat Clinton yoki respublikachi Trump va yo uchinchi partiya? Veb sayfamizni yana bir bor eslatay: www.amerikaovozi.com.
Voice of America, Washington.
Demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump o'rtasida ilk teledebat o'tkaziladi. So'rovlarda ikki nomzod o'rtasidagi farq kamayib bormoqda. Bahslar nomzodlarning Oq uyga kelish imkoniyatini oshirish yoki kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Dastlabki prezidentlik bahsi 1960-yil respublikachi vitse-prezident Richard Nixon va demokrat senator John Kennedy o'rtasida bo'lib o'tgan.
We must give this country leadership.
Bu o'lkaga mos yetakchilikni va taraqqiyotni berishimiz kerak degan edi o'shanda John Kennedy. Kennedyning debatga yaxshi tayyorgarlik ko'rgani tajribali Nixonni yengib, saylovda kichik ustunlik bilan g'alaba qozonishiga sabab bo'ldi. Prezidentlik bahsining ahamiyati katta deydi tahlilchi Jeremy Mayer.
If you can stand
oyoqda yaxshi turib o'zingizdan mashhurroq odamga qarshi teng chiqa olishni istasangiz, bahslar shu imkoniyatni beradi deydi u. 1976-yilgi bahsda prezident Gerald Ford Sovet Ittifoqining Sharqiy Yevropaga ta'siri masalasida raqibi demokrat Jimmy Carterga imkoniyatni boy berib qo'ydi.
There is no Soviet
Sharqiy Yevropada sovetlar hukmron emas degan edi u. Carter bu gap uchun Fordni keskin hujumga tutdi va shu hodisa Fordning saylovini boy berishiga sabab bo'ldi, deydi Georgetown universiteti tadqiqotchisi Steven Wayne.
Presidential debates are important in presidential elections when the candidates
nomzodlar imkoniyati teng bo'lgan holatlarda prezidentlik bahslari saylov uchun muhim. Odamlarning aksariyati bahslarda o'z nomzodini kuzatadi, deydi Wayne. 4 yil keyingi saylovda Carterning o'zi respublikachi raqibi Ronald Reaganga bahsda yutqazib qo'ydi.
Governor Reagan again typically is against such a proposal.
Governor? There you go again.
Reaganning so'nggi gapi bahslar uchun standart savolga aylandi.
Next Tuesday all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision it might be well if you would ask.
Qaror qilishda o'zingizdan shu savolni so'rang. Hozir 4 yil oldingiga qaraganda hayotim yaxshiroqmi deb aytgan edi Reagan. so'nggi yillarda nomzodlar bahslarda jiddiy xatoga yo'l qo'ymaslikka urinmoqda, deydi Jeremy Mayer.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching.
Bahslarning ta'sir kuchi kamayib borayotgandek. Odamlar ularni ilgarigidek tomosha qilmayapti. Lekin odamlar ko'rmasa ham, biror xatoga yo'l qo'ysangiz, shu joyini hamma YouTube'da yoki Facebook'da ko'radi, deydi u. Tahlilchilar fikricha, Clinton-Trump bahsi saylov jarayonining eng ko'p ko'rilgan tomoshasiga aylanadi. Undan har ikki tomonning umidlari katta. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka da'vo qilayotgan arboblarni faqat matbuot emas, balki karikaturachilar ham erinmasdan qalamga oladi. Har bir qiliq, fe'l-atvor yoxud tashqi ko'rinish hadifchilar uchun bir bahona. Donald Trumpning sochiyu Hillary Clintonning nuqul shim kiyib yurishi ularning e'tiboridan qolmaydi. Joriy yil karikaturachilar uchun zab saylov davri bo'lyapti. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Bu yil karikatura ustalari Donald Trump va Hillary Clintonni boplab uryapti.
Ularni qalamga olishmaza.
Respublikachi nomzod va milliarder Donald Trump miyasiga kelganini gapiradi. O'ziga bino qo'yganki cheki yo'q.
Of course you have to start with the hair.
Sochining o'zi bir mavzu. Sariq miyey, qizg'ish miyey, mallarang miyey, bilib bo'lmaydi. Uning sochini negina chizib ko'rsating, hatto yosh bola Donald Trump deya taniydi.
And a 3-year-old will go Donald Trump.
Karikatura ustasi Michael Kavna.
It's easy to depict him as sort of a
og'zi katta, baqiroq. Soch paxmoq obrazini chizing, tamom.
Artificial looking hair colors that don't appear in nature.
Prezidentlikka ilk ayol nomzodni ham obdon mazah qilishyapti.
She has these really really what's the word?
Clintonning yuziga e'tibor bering, nuqul kulib turganga o'xshaydi. Ikki yuzi shundayki, sun'iy ravishda iljayib turganday. Ikki betiga katta yumaloqlar chizsangiz kifoya. Ajinlarsiz ham tanish mumkin.
Her eyes or her wrinkles or whatever.
Rossiyadagi karikaturachilar nomzodlarni bundan-da ayovsiz mayna qiladi.
Could if you wanted to be mean to her.
Agar maqsad uni qo'rqinchli qilib tasvirlash bo'lsa, bu juda oson. Lekin menga bu ma'qul emas. Karikaturaning ham me'yorlari bo'ladi.
Siyosiy satirachilar shunchaki rassom emas. Karikaturachi siyosatni kuzatib boradi, e'tiborga loyiq jihatlarga urg'u beradi. Hillary'ning o'ta ehtiyotkor ekani, Trumpning og'ziga elak tutib bo'lmasligi, hajv bilan bularni tasvirlab berish ham mahorat. Nasiba Tohir, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.